Elhamdülillah, vahdehu vessalatu vesselam ala Rasulillah. Üç əsas kitabının şərhinə davam edirik. Biz ibadətləri götürürdük bir-bir və bugünkü dərsdə isə inşallah iki ibadətin şərhinə baxacağıq. İbn Qasım rahimehullahın yəni şərhindən və bunlardan birincisi raca, ümid etmək, ikincisi isə təvəkkül etməkdir. Və racənin dəlili barəsində müəllif Kəhf surəsinin 115-ci ayəsini, 110-cu ayəsini, axırıncı son ayəsini gətirmişdir və Allah Subhanahu taala orada belə deyir: "Fəmən kənə yərculiqa rəbbihə fəliyəməl əməlan salihan və la yüşrik bi ibadəti rəbbihə əhədə." Və racə də mühüm, yəni ümid etmək, ümid etmək mühüm ibadətlərdən biridir və onun da Allah Subhanahu taaladan qeyrisinə yönəltməsi, xüsusilə də hansı işdə ki, o işə Allah Subhanahu taaladan başqası qadir deyildir, bu böyük şirkdir və sahibini İslamdan çıxardır. Və ayənin təfsirinə gəlincə isə kim mənası odur ki, fəmən kəni yarcu liqa rabbihi, kim Rəbbinin Rəbbi ilə görüşməyi ümid edirsə, fəliyə əməl əmələn salihən, qoy salih əməl işlətsin, və lə yuşrik bi ibadəti rabbihi əhədə, və Rəbbinin ibadətində, Rəbbinə ibadətində heç kimi şərik etməsin. Və mənası ayənin təfsirinə gəldikcə isə, kim ki, Əmən kənə yarcu liqa rabbihi. Bunun mənasında alimlər demişlər ki, kim Rəbbinin savabını ümid edirsə, kim onun aqibətindən qorxursa, kim ona qovuşmağı ümid arzu edirsə və kim onu görməyi istəyirsə və biz bilirik ki, Əhl-i Sünnə vəl-Cəmə etiqad edir ki, biz Allah Subhanahu taalanı gözlərimizlə birbaşa görəcəyik. Və həmçinin bu ayədə görüşmək mənasını bəzi alimlər, yəni gözlə görmək kimi təfsir etmişlər. Və kim ki Allah Subhanahu taala görüşmək, onu görmək istəyirsə, onda qoy salih əməl etsin. Və salih əmələ gəlincə isə bu bilirik ki, iki şərti vardır. Burada birincisi, o əməlin ancaq Allah Subhanahu taala üçün olması və bu Əhl-i Sünnə vəl-Cəmaənin bu əməl, salih əməl üçün qoyduğu qaydadır. Salih əməl Allah Subhanahu taalanın üzü üçün, xalis onun üçün olan, ondan başqası üçün olmayan və bu əməli heç kim üçün yox, Allah üçün etməkdir. Və ikinci şərti salih əməl olması, onun şəriətə müvafiq olmasıdır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi öyrətdiyi formada sünnətə müvafiq olmasıdır. Və bu ayənin bu hissəsi salih əməl etsin. Yəni, ancaq Allah subhanahu taala üçün əməl etsin, onun ikinci hissəsində əlaqəlidir. Hansı ki, ikinci hissəsində deyir ki, və lə yuşrik bi ibadəti rabbihi əhədə. Və Allah subhanahu taalaya Rəbbinə olan ibadətində heç kimi şərik qoşmasın. Və ümumiyyətlə, bu ayə biz yəni bir neçə dərs bundan əvvəl dua barəsində danışanda demişdi ki, orada bir belə ayə var idi Cin surəsində: "Ənnəl məsəcidə lillah fələ tədu'u mə Allahi əhədən." Həqiqətən məscidlər Allah Subhanahu taala aiddir və ondan başqasını çağırma, Allahdan, Allahla yanaşı heç kimi çağırmayın. Orada biz yəni İzah edərkən demişdik ki, əhədən sözü, yəni heç bir kimsəni bu ərəb dilində inkar və nəkira, yəni qeyri-müəyyən siyaqda gəldi. Əl artiklı olmadan və nəkirada, yəni inkarda, burada Allah subhanahu taala ki, və lə yuşrik, yəni inkarda etməsin, şərik qoşmasın və həmçinin qeyri-müəyyənlikdə gəldi əhədən və o birisi ayədə izah elədiyimiz kimi, burada da deyirik ki, bu cür gəlmə ərəb dilində, həmçinin usulda hər bir şeyi əhatə edir, ümumi əhatə edir. Yəni Allah Subhanahu taala ilə yanaşı heç kimi çağırmaq olmaz. Əvvəlki ayədə, yəni Cin surəsindəki ayədə, burada isə eyni sözlər, yəni deyilir. Allah Subhanahu taala ilə yanaşı heç kimi şərik qoşmaq, Allah Subhanahu taala ibadətdə heç kəsi şərik qoşmaq olmaz. Bu heç kəs elə formada işləndi ki, artıq bura hər bir şey daxildir. Bura mələk, nəbilər, peyğəmbərlər, Allah övliyalar, salihlər, heç kəs. Ümumiyyətlə çox güclü siyaqda gəldi. Kim ki bunu edərsə, bu artıq böyük şirk etmiş olar və bunun sahibi, bunu edən kəs İslamdan çıxmış olar. Və əməlin də dediyimiz kimi qəbul olunması üçün bu mühüm şərtlərdəndir. Yəni şərik qoşulmamalıdır və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəriətinə gətirdiyi şəriətə, sünnətinə uyğun müvafiq olmalıdır. İkinci ibadət isə gətirilən ikinci ibadət, yəni mövzuda təvəkküldür. Və təvəkkülün tərifi barəsində müəllif iki ayə gətirir. Birinci Əl-Məidə surəsindəki 23-cü ayəni deyir ki, orada deyir ki, və aləllah fətəvəkkəlu in kuntum müminin və həmçinin ikinci dəlil o da Qurandan Ət-Talaq surəsindən 3-cü ayədir. Və mən yətəvəkkəl aləllah fə huvə həsbuhu. Və bu ayələrin indi həm tərcüməsini, həm də mənasını izah edəcəyik. Birinci ayənin tərcüməsi odur ki, əgər möminsinizsə, ancaq o halda ancaq Allah subhanahu taalaya təvəkkül edin. Və təvəkkül, bu ibadətlər, bir də xatırladım ki, bu ibadətlər hamısı böyük əzəmətli ibadətlərdir və biz ibadətin mənasını başa saldıq əvvəlki dərslərdə və ibadətin nə üçün ancaq Allah subhanahu taala aid olduğunu danışdıq və daha sonra isə ibadətlərdən növləri gətirdik və elə ibadətləri başa salıb bununla da izah olunmağa çalışır ki, bu ibadətlərdən hər birinin, ümumiyyətlə istənilən bir ibadətin Allah subhanahu taaladan qeyrisinə yönəlməsi bu böyük şirkdir və bu sahibini əbədi cəhənnəmə apara bilər əgər tövbə etməsə. Və təvəkkül barəsində isə təvəkkül nə deməkdir? Bu işlərin Allah subhanahu taalaya tam buraxılması və bütün işlərin Allah subhanahu taalaya tam tərk edilməsi və Allah subhanahu taalaya bu işlərin hamısında tam olaraq doğru düzgün formada və sadaqətli formada bu işlərdə Allah Subhanahu taalaya etimad etmək, ona söykənməkdir. Və həmçinin təvəkkülə daxil olur insanın öz acizliyini və Allah Subhanahu taalaya təslim olmasını izhar etməsi. Yəni bir işi Allah Subhanahu taalaya insan təvəkkül edəndə, Allah subhanahu taala bir iş üçün təvəkkül edəndə bunun mənası odur ki, o bu işdə Allah subhanahu taalaya istisləmlə, yəni tam təslim oldu və Allah subhanahu taala tam söykəndi və işini ona işdə Allah subhanahu taala vəkil etdi və o işini tamamilə Allah subhanahu taalaya buraxdı. Və bu ən əzəmətli ibadətlərdəndir. Hətta ən mühüm ibadətdir. Ən mühüm ibadətlərdəndir. Və bu barədə bu ayələrdən də başqa ümumiyyətlə demək lazımdır ki, Fatihə surəsində artıq bu barədə danışılmışdır. Və müəllif burada gətirir ki, bu elə bir ibadətdir ki, ibadət üçün ibadətdir. Və mənası nə deməkdir? Mənası odur ki, bu ibadət digər ibadətlərin də doğru olması üçün və onların edilməsində müvəffəq olmaq üçün, uğura çatmaq üçün vacib olan bir ibadətdir. Necə ki, Allah subhanahu taala Fatihə surəsində deyir ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin və ancaq sənə ibadət edirik və ancaq səndən kömək istəyirik. Və bildiyimiz kimi Fatihə surəsi Quranın Ummul Quran, Quran anasıdır və bütün Quranla, bütün Quranda olan bütün ayələr ham mənası hamısı Fatihə surəsinə qayıdır və Fatihə surəsi 2 hissədən ibarətdir. Birincisi 3 hissədən ibarətdir. Birincisi hissədə Allah Subhanahu tərifi, orta hissədə İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəin. Ancaq sənə ibadət edirik, ancaq səndən istəyirik və sonra isə duanın özü gəlir və Fatihə surəsinin əzəmətini nəzərə alaraq və bu ayənin orada ən əzəmətli və əsas hissə olduğunu nəzərə alaraq, hansı ki bu tövhiddir, Allah subhanətələ ancaq ibadəti və ancaq bu ibadətləri eləmək üçün və ümumiyyətlə də Allah subhanətələyə təvəkkül etməyi ikinci sözü göstərir orada, İyyəkə nəstəin sözü göstərir. Və buna görə də bəzi alimlər yəni təfsir edən deyirlər ki, yəni sənə ibadət etmək üçün ancaq və ancaq səndən kömək istəyirəm. Və bu təvəkkülü edən adam, edən şəxs, müsəlman bilir ki, o ancaq Allah subhantalaya sökənə bilər və Allah subhantalaya hər şəyə qadirdir, Allah subhantalaya hər şəyə qadirdir və mülk, hökm onun əlindədir. Və belə olduğu halda bu bəzən biz bilirik ki müəyyən bir şeyi bilmək vacibdir. Bəzən biz bilirik ki müəyyən bir məsələ var ki Allah Subhanahu taala da öz hikməti ilə məxluqu yəni yaratdıqlarından müəyyən işləri icra etməyə qadir etmişdir. Onları bu işə yönəltmişdir və bu insanlar, bu cür insanlar, onlar müəyyən bir şeyləri edə bilərlər. Yəni, onlar insana yardım edə bilərlər və onlar həmçin insandan ziyanlı bir şeyi dəf edə bilərlər. Və bu zaman biz onlara müraciət edə bilərik, lakin biz onlara etimad və təvəkkül edə bilmərik. Çünki Allah subhanahu taala təvəkküldə tək olmalıdır. Biz o işə, o insanın nəsə eləyəcəyinə Allah subhanahu taalanın izni ilə inanırıq. Bilirik ki, bəli, bu insan bu işi edə bilər. Lakin biz ona təvəkkül eləmirik, ona etimad edəmirik. Ancaq Allah subhanahu taala etimad edirik və təvəkkül qəlbi bir əməldir. Və əgər bu Allahdan qeyrisinə Allah Subhanahu taalanın ancaq Allah Subhanahu taalanın qadir olduğu şeylərdə yönələrsə, onda artıq bu böyük şirk olur və sahibini əbədi cəhənnəmlik edir. Lakin əgər insan insanlara etibar eləyərsə və doğrudan da onların bu işi eləyəcəyinə etimad eləyərsə, məsəl üçün sultanların və buna qadir olan şəxslərin və yanında olan bir şəxslərin və onun qəlbində və bu məsələdə qeyd edək ki, yəni Allah subhanahu taalanın icazə verdiyi, onları qadir elədiyi məsələlərdə, yəni hər hansı Allah subhanahu taalanın tək olduğu qüdrət məsələsində, tək olduğu məsələlərdə dedik ki, bu böyük şirkdir. Məsəl üçün insan, yəni övlad istəyir. İnsan övlad istəyir. Biz bilirik ki, bu ancaq Allah spontan əlindədir. Bu ancaq və ancaq Allah spontan əlindədir. Və bu işdə ona Allah spontanla qeyrisinə təvəkkül eləmək, mənə övlad ver, mənə bunu elə və gözləmək ki, ona etdiyi dualarla, ona etdiyi hər hansı bir ibadətlərlə ona övlad hasil edəcək. Bu, böyük şirkdir. Misal gətirəm. Lakin Allah subhanahu taalanın qadir elədiyi məsələlərdə, məsələn, sultandır və hər hansı bir həkimdir. Bu məsələdə, əgər insan istəyərsə, Allah subhanahu taalanın qadir elədiyi məsələdə etimad eləyərsə, bu artıq kiçik şirk olur. Və kiçik şirk barəsində dedik ki, iki rəy var, onun bağışlanmayacağı və sahibini o cəzaya görə cəhənnəmə salacağını, lakin əbədi cəhənnəmin olmayacağı rəyi var. İkinci rəy idi ki, Allah subhanahu taala istəsə kiçik şirki bağışlayır, lakin Allah subhanahu taalanın innallaha la yaghfir en yushrake bihi ve yaghfiru ma duna zalik men yasha. Allah Subhanahu taala şirki bağışlamaz ve ondan aşağısını istediğine bağışlar ayasında şirk yani ümumi gəlibdir. Orada böyük kişi göstərmir ve ona göre deyirlər ki güclü məna odur ki Allah Subhanahu bir kişi şirki de bağışlamayacak. Ve bu zaman insan əgər Allah Subhanahu taala'dan qeyrisinə etimad eləyərsə onda bu kiçik şirki apara bilər və kiçik şirkdə qapı aça bilər böyük şirkə. Və daha sonra isə məsələlərdən biri odur ki, insan hər hansı bir kəsi doğrudan da bir məsələ üçün özünə vəkil edə bilər və deyər ki, bu işi mənim üçün elə və onu həmin işə təsərrüfat sahibi edər. Lakin bu halda da o ona təvəkkül etdiyini deməz. Əksinə deyər ki, mən onu vəkil etdim. Yəni, bu sözlərə də fikir vermək lazımdır. Bu da təvəkkül məsələsinin ancaq Allah subhanətlə aid olması barəsində məsələlərdəndir. Ayənin təfsirinə gəlincə isə, ayəni yenə təkrarlayaq. Allah subhanətlə Məidə surəsi 23-cü ayədə deyir ki, və aləllah fətəvəkkəli inkuntum müminin. Əgər müminsinizsə, ancaq Allah subhanahu taala təvəkkül edin. Və dedik ki, Fatiha surəsində də təvəkkül barəsində ayə gəldi və İyyəke nə'budu və İyyəke nəstəin. Orada da ancaq Allah subhanahu taaladan kömək, yəni ancaq Allah subhanahu taaladan kömək istəmək məsələsi gəldi və dedik ki, Fatihənin əsasıdır və bu da İslamın əsasıdır əslində. Və həmçinin buna oxşar başqa ayələr də var. Bu ayədə Allah subhanahu taala əgər möminsinizsə Allah subhanahu taala təvəkkül edin dedi. Və burada imanın səhliyinin şərtini ancaq və ancaq Allah subhanahu taalaya təvəkkül kimi göstərdi. Həmçinin Allah subhanahu taala başqa ayələrdə də buna oxşar ayələr vardır və Allah subhanahu taala məsəl üçün Yunus surəsində 84-cü ayədə deyir ki, Fəqalə Musə, yə qumi, İn əməntum billəhi, fəəlihi təvəkkəlu in kuntum muslimin. Əgər Allaha, ey Musa dedi ki, ey qövmüm, əgər Allaha iman etmişsinizsə, Allaha iman etmişsinizsə, onda ancaq ona təvəkkül edin, əgər müsəlmansınızsa. Və həm imanda, həm də İslamda təvəkkülü onun səhliyi üçün, yəni imanın və İslamın səhliyi üçün mühüm şərt elədi. Və burada bu ayədə faydalardan biri odur ki, Və aləllahi təvəkkəlu fətəvəkkəlu in kuntum müminin. Ancaq Allah subhantalaya möminsinizsə təvəkkül edin və alə söz önünü buna cər deyirlər cər məcruru aləllahı cümlənin əvvəlinə gətirdi. Sanki Azərbaycan dilində dedi deyər ki ancaq Allaha təvəkkül edin əgər siz möminsinizsə. Və ərəb dində belə bir qayda var ki əgər amil, məsəl üçün Allah subhanahu taala barəsində bu cümlənin önünə keçirilirsə və bu onun əhəmiyyətini və onun bu məsələdə tək olmasını buna deyilər ki, yufidul hasr, yəni təkliyi və dar çərçivəni bildirir. Yəni ondan başqasına olmaz. Yəni ancaq Allah subhanahu taalaya təvəkkül edin və ayənin təfsirində ki, yəni bu bildirir ki, baxan kim bilinirsən ki, ancaq Allah subhanahu taala təvəkkül icazəlidir və burada da təvəkkülü imanın şərti elədir. Yəni imanınız mömin olmanızı deyirsinizsə ancaq Allah subhanahu taala təvəkkülün. Və biz başqa bir qaydanı da dəfələrlə təkrarlayırıq ki, əgər hökm və vəsf yan yana gələrsə, məsəl üçün burada iman sifəti gəldi və hökmdə təvəkküldür. Hökmün, sifətin artması ilə təvəkkül artır. Yəni hökm, yəni sifətin artması ilə vasfın artması ilə hökm artır. Yəni mömin sifəti, iman sifəti artdıqca təvəkkül də artacaqdır. Həmçinin əksinə, əgər təvəkkülü vasf götürsək, desək ki, insanın iman əhli olması üçün, mömin olması, müsəlman olması üçün təvəkkül onun vasfıdır. Yəni möminlər Necə ki Allah Subhanahu bir çox ayələrdə deyir ki: "Və aləllah fəliyətəvəkkilun mütəvəkkilun." Allah Subhanahu təvəkkülünə Allah Subhanahu təvəkkül etsinlər və ya müminun ancaq Allah Subhanahu möminlər Allah Subhanahu təvəkkül eləsinlər. Və möminin vəsfi onun Allah Subhanahu daim. Özü də bunlar da indiki dalğıcı zamanda gəldi Mudariyada. Bu da yəni bildirir ki, daha burada indiki keçdiyimiz ayədə onun keçmiş zamanda əmr formasında gəldi. Lakin bir çox ayələr var ki, orada təvəkkül sifət formasında, yəni daimi, davamlı formada gəlir. Məsəl üçün Ənfəl surəsində də Allah Subhanahu deyir ki: "İnnəməl müminun ellezine izə zukirallah vəcilət qulubuhum." Möminlər ancaq o kəslərdirlər ki, Allah xatırlananda onların qəlbləri qorxar, qəlblərinə qorxu düşər. Və izə tuliyat əleyhim əyətuhu zədətum imanən. Və onlara Allahın ayələri oxunduqda onların imanları artar. Və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Və onlar ancaq Rəblərinə təvəkkül edərlər. Və yətəvəkkəlun burada mudariyada gəldi, yəni davam edici, yətəvəkkəlun. Və onun faydalarından biri də odur ki, bu davamlı surətdə olur. Məsəl üçün, yəni bir dəfə, iki dəfə eləməklə olmur. Və buna da uyğun Bəqərə surəsinin əvvəlində görsək ki, Allah Subhanahu taala möminlərin sifətini xatırladarkən əvvəldə deyir ki: "Yunfikun, yuqinun" və s. Yəni bunlar davamlılığı bildirir. Yəni bir dəfə sədəqə verməklə insan imanı o kamilləşir və sədəqə əhlindən demək olmaz. Və insan bir dəfə ömründə təvəkkül eləyib, digər vaxtlarda təvəkkül eləyib. Bu təvəkkül əhli əsl möminlərdən olmasını bildirmir. Labüddür ki, insan təvəkkül məsələsində daimli olsun. Və biz dedik ki, əgər yəni təvəkkül insanın sifəti olarsa və mömin də vasfı olarsa və möminlik də bununla bağlı hökm olarsa, onda təvəkkülün təkrarlanması və artması ilə də insanın imanı artar, təvəkkülün azalması ilə də insanın imanı azalar. Ona görə də insan özünü yoxlamaq üçün bu ayələr hamısı tərəzidir, baxmalıdır. Əgər doğrudan da onun təvəkkülü azalıbsa, bir məsələdə qorxur, ruzunun azalmasından qorxur. Məsəl üçün bir sünnəti icra eləmək üçün heç vaxt iş tapmayacağı ümidsizliyinə düçar olur və digər təvəkkül edə bilmir və insanlar Allahdan qeyrisinə daha çox baxmalıdır insan. Məsəl üçün misal gətirirəm. Bir insan var, yaxın adamındır və o vəzifə sahibidir. Sən bilirsən ki, o sənə iş verə bilər və bu zaman sən ona, yəni ümid edirsən. Ona ümid edirsən, deyirsən ki, hə, mənə iş verəcək. Lakin insan öz qəlbinə baxmalıdır. Sən onu səbəb kimi götürürsən o şəxsi, yoxsa doğrudan da bütün məsələlərin doğrudan da həqiqətən də o şəxsin əlindən keçdiyinə artıq səndə etiqad olmasa da, yəni ümid var. İnsan bu halda artıq özünə qayıtmalıdır və artıq bilməlidir ki, onun imanı azalıb. Çünki o vasf, təvəkkül vəsfi sifəti artıq onda azalmışdır. Və bununla da insan özünü yoxlaya bilər və insan doğrudan da tədbirlər görməlidir. Və həmçinin Allah Subhanahu ikinci dəlil gətirir. Yəni müəllif Allah Subhanahu ikinci ayəni gətirir. Təvəkkülün ibadət olması barəsində dəlillərdən və deyir ki: "Və mən yətəvəkkəl aləllah fəhüvə həsbuhu." Kim Allaha təvəkkül edərsə, o ona kifayətdir. O ona kifayətdir. Yəni kifayətdir nə mənadadır? Burada mənası odur ki, bu ayənin mənası odur ki, birincisi təvəkkül, yəni ibadətlərdəndir. Bu ancaq Allah Subhanahu-taalaya aid olur. Və faydalardan odur ki, bu ən mühüm ibadətlərdəndir. Və kim ki Allah Subhanahu-taalaya etimad edərsə, ona söykənərsə işlərində, Allah Subhanahu-taalaya yönələrsə, Allah Subhanahu-taala artıq kifayət olar. Yəni nə deməkdir kifayət olar? Artıq insan Allah Subhanahu taalanın kifayətliliğini bildikten sonra başkasına bakmaz. Ve doğrudan da onun üzü yönələr ancaq Allah subhanahu taalaya və qəlbi Allah subhanahu taala ilə bağlı olar və onun bütün işlərində, həm axirət, həm də dünya işlərində xeyrin ancaq Allah subhanahu taalaya aid olması, mülkün onun əlində olması imanı, etiqadı artıq onu başqalarına üst tutmaqdan yönəldər və bu da ona doğrudan da Allah subhanahu taalanın kifayətliyi təkcə yəni etiqadla sözlə deyil. Bu həmçinin öz səmərəsini göstərəcəkdir. Yəni Allah subhanahu taala ona kifayət olarsa, artıq Allah subhanahu taala onu müvəffəq edər. Allah subhanahu taala onun üçün qapılar açar. Allah subhanahu taala onun işlərini qaydaya salar və bərəkətləndirər. Necə ki, Ömər radiyallahu dedi ki, siz Allaha layiqincə təvəkkül etsəydiniz, onda quşlar kimi olardınız. O quşlar ki, çıxırlar yuvalarından və onlar ancaq Allah subhanahu taala təvəkküllə və onlar neynirlər? Ruzu ilə qayıdırlar. Və o quşlar kimi insan da çıxar evindən və mütləq Allah subhanahu taala onun təvəkkül elədiyi məsələdə istədiyini ona nəsib edər. Və Allah subhanahu taala təklik həmçinin həm etiqad, həm səmərə baxımından dedik, həmçinin də cəza baxımındandır. Çünki cəza nə? Yəni mükafat baxımındandır. Allah subhanahu taala heç bir ibadətdə yox, məhz təvəkküldə Allah subhanahu taala özünün o qul üçün kifayət olmasını o qulun cəzası və o qulun mükafatı kimi bildirdi. Və bu heç bir ibadətdə keçmir. Və yəni Allah subhanahu taalaya təvəkkül edən Allah ona bəs edər. Allah ona kifayət edər və bu da təvəkkülün böyük əzəmətini, ən əhəmiyyətli ibadətlər olmasını bildirən mühüm dəlillərdən, mühüm ayələrdəndir. Və insan bu məsələni ancaq Allah subhanahu taala yönəltməlidir. Həmçinin məsələlərdən əlavə edək ki, təvəkkülün düzgün olması üçün insan səbəblərdən yapışmalıdır. İnsan səbəblərdən yapışmalıdır və səbəblərin tərki. Çünki Allah subhanahu taala öz hikməti ilə hər şeyi səbəblərlə bağlı elədi. Yəni, əgər məsəl üçün cənnətə girmək istəyirsənsə və buna görə Allah subhanahu taala təvəkkül edirsənsə, səbəb kimi Allah subhanahu taala əmr elədiklərini götürməlisən. Və əgər övlad istəyirsənsə, səbəb kimi mütləq evliliyi seçməlisən. Və ruzu istəyirsənsə, səbəb kimi mütləq və mütləq çalışmalısan. Və elm sahibi olmaq istəyirsən, bununla Allah subhanahu taala yaxınlaşmaq istəyirsən, bu məsələ Allaha təvəkkül edirsən, mütləq səbəbləri götürməlisən. Həmçinin əgər xəstəsənsə, müalicə olunmaq istəyirsənsə, Allah subhanahu taala təvəkkül edirsənsə, mütləq səbəblərdən yapışmalısan. Və bəzi alimlər səbəblərdən, məsəl üçün müalicə məsələsində, xüsusilə müalicə məsələsində dərman, məsəl üçün dərmanı səbəb kimi götürməyə qarşı oldular. Bəziləri isə onun icazəli olduğunu dedilər. Bəziləri isə onun vacib olduğunu dedilər və onun da savab insanın səbəb kimi götürüb Allah subhanahu taala təvəkkül etməsini dedikdə burada da insanın savab qazanacağını dedilər. Və bəziləri inkar elədilər. Dedilər ki, yox, səbəblər lazım deyil. Xüsusilə bu, yəni bidət firqələrindədir. Onlar deyirlər ki, heç bir səbəbdən yapışmaq lazım deyil. Tərki dünya olursan və Allaha tam təvəkkül edirsən, səbəbləri isə də tərk edirsən. Bu isə düzgün deyil. Əslində, tərki dünyalıq onun zahidliyinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Zahidlik insanın Allah subhanahu taalanın yanında ona fayda verməyən şeyi tərk etməsidir. Yəni, Allah subhanahu taalanın yanında ona fayda verməyən şeyi tərk eləməsidir. Lakin faydası bəlli olduqdan sonra həm urf, həm təcrübə, həm də şəriət ona işarələr verdikdən sonra, məsəl üçün dərman misalını götürək, buna şəriət, yəni misallar gətiribdir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bu vasitələrdən istifadə edibdir, biz bilirik timin, hicam və s. digər məsələlər. Və bəziləri o kimlər ki, dedilər ki, səbəbləri götürmək lazım deyil, Çünkü Allah subhanahu teala yazıbsa, kədərdə varsa, insan onsuz da ya sağalacaq, ya da tələf olacaq. Və son olaraq bir faydanı qeyd edeyim. İbn Qayyim rahimehullah bu barədə çox gözəl bir yəni, cavab verir onlara və deyir ki, insanın qədəri qədərlə dəf etməsi mühüm hikmətlərdəndir və onun ağıllı və təsərrüfat sahibi olmasına dəlalət edir və onun müsəlman imanına dəlalət edir. Yəni, nə deməkdir? Əgər xəstəlik qədərdirsə, Allah subhanahu taalanın da sənə dərman yazması bu da qədərdəndir. Və Allah subhanahu taalanın qədəri üzrə səbəblərdən yapışırsan və qədəri üzrə, yəni qədərdə yazdığı sənə xeyri gözləyirsən, yox, əgər dərman fayda verməyəcəksə, qədəri üzrə də Allah subhanahu taala yenə təvəkkül edirsən və bununla barışırsan və buna şükr edirsən, bunun sənin mənfəətin olmasına etiqad edirsən. Allah subhanahu taala eşidib faydalanlardan nəsin. Və sallallahu alə nəbiyinə və alə alihi və səhbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.